Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní harašení. Odhalí to, co jste třeba ještě nevěděli o monarchii, a to jak z historie, tak ze současnosti. Rozhovory s královskou tematikou ze všech možných úhlů pohledu jsou znovu tady. Mým hostem je historik profesor Martin Kovář, který se věnuje především světovým dějinám. Je také autorem mnoha knih i zástupcem vedoucího katedry hospodářských dějin na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
První otázka mě zajímá, kam teď z vašeho pohledu směřuje Česko? Jestli odbočí z té cesty nějakým způsobem, na které je, nebo jestli víceméně zůstaneme tam, kde jsme, tedy v Evropě, v Unii?
No, Česko moc nemá na výběr. Česko je, i když ne nejmenší, asi 9. nebo 10. se počtu obyvatel týče se zemí Evropské unie, tedy vlastně patří téměř do první třetiny. Je to integrální součást Evropské unie, integrální součást Severoatlantické aliance, zaplať Bůh, to je pro mě osobně třeba hodně důležité. Po 35 letech, bavíme se dneska, je 18. listopadu, 35 let od listopadu 89. Je to dneska, myslím, standardní demokracie západního typu. Když mluvíme o západě, nezapomeneme, že západ jsme i my, anebo se k němu přinejmenším hlásíme. Takže a není, myslím, žádný důvod domnívat se, že by to mělo být v nějakém krátkodobém nebo přinejmenším střednědobém horizontu jinak. Hmm.
Kam podle vás směřuje Evropa a Evropská unie?
No, tak to je... No. Stále častěji slyšíme, že ekonomický výkon Evropy je v porovnání s obrovskou dynamikou, kterou vidíme ve Spojených státech amerických a v řadě asijských zemí, tak je nedostatečný. No, já jsem se vrátil z Ameriky nedávno a to, jasně, byli jsme jenom na východě, na východním pobřeží. Ale to pracovní tempo a ta dynamika je s tím, jak se žije třeba v Praze a pracuje v Praze, absolutně nesrovnatelná. Určitě souvisí s mentálním nastavením obyvatel České republiky a taky Evropanů, s opravdu extrémně rozbujelým sociálním státem, který po mém soudu je dlouhodobě neudržitelný, a taky s tím, jak je nastavená Evropská unie. Omezení, regulace, direktivy, opatření, etc., etc. Víme sami, co to znamená, když můžete začít podnikat, než postavíte dům, než získáte stavební povolení, tak tohle všechno, víme, jak pracuje Evropský parlament, jeho nejrůznější výbory, komise, tak tohle všechno má dopad na především ekonomický vývoj Evropy a občas, když čtu, že se blíží konec jako Evropské, Age of Europe, evropského věku, tak se musím smát, ten už skončil dávno samozřejmě. Aha. To skončilo dávno, to skončilo na přelomu 19. a 20. století, kdy se Spojené státy staly první mocností světa. Teď jde o to, jak dlouho se ještě bude nám, strašně příjemně se tu žije, tedy popravdě řečeno. Teď jde o to, jak dlouho se nám tady ještě bude dobře žít, než ty ekonomické konsekvence toho vývoje začnou být hodně citelné.
Vy říkáte, že jste byl nedávno v Americe. Jaký dopad budou mít na Evropu výsledky amerických voleb prezidentských?
No jo, tak to předně konkrétně to nikdo neví samozřejmě. Já jsem četl spoustu katastrofických scénářů, co se stane, když Donald Trump jako vyhraje, když vyhraje Kamala Harrisová. Tak demokrati jsou asi obecně víc stoupenci transatlantické spolupráce. Řeknu to jinak, minimálně jsou tak vnímaní a jsou tak interpretovaní. A označit Joe Bidena za s nadsázkou posledního amerického transatlantistu asi jako docela to odpovídá. Senátor od 70. let, všechny ty chlapce v Evropě zná, všechny si je pamatuje. Tak Trump samozřejmě má jiný přístup nejenom k Evropě, ale obecně k politice. Je to obchodník, který vyrostl na realitním obchodě v Manhattanu, to je jako tvrdý job. Nezapomeňme, že to byl Donald Trump, který varoval Evropu před Německo, před závislostí na ruském plynu, na ruských surovinách. Byl to Donald Trump, který říkal, není to od vás fér, když nedáváte na obranu slíbená 2%, jak je to vůbec možné? Podepsali jste nějaké závazky, kašlete na to. Spojené státy nejsou primárně od toho, aby hájili Evropu. Tak teď se Donald Trump, aspoň co se výsledku týče, a teď mluvím o počtu volitelů, dost triumfálně vrátil do Bílého domu, bude mít strašně silnou pozici, protože má většinu v Senátu, má většinu ve sněmovně reprezentantů, byť křehkou, ale má. Legitimitu mu dodává to, že vyhrál celonárodní hlasování a nezapomeňme, má za sebou mentálně většinu nejvyššího soudu. Šest z devíti členů nejvyššího soudu jsou konzervativci.
A teď zpátky k té mojí otázce, jak to pocítíme my v Evropě?
Tak, a to, čili jinými slovy, ta pevná pozice jeho doma mu dá, a říkal, chci na prvním místě hájit americké zájmy, takže mluví, Trump už před volbami mluvil o zavedení cel, čili pro Evropu asi to nebudou úplně ekonomicky snadné časy. A pokud je o Severoatlantickou alianci, nemyslím si, že by Trump, jak se tady občas katastroficky psal, chtěl vystupovat z NATO, nebo to vůbec ne. Ale může se docela klidně stát, že řekne, od roku 26 počítejte s tím, že budete platit 4% dávat na obranu, a když ne, tak se to nějak projeví v tom, jak tam vás budou Spojené státy jako na členy, nebo případně na členy Severoatlantické aliance pohlížet. Čili nebude to mít, myslím, Evropa snadné, a za mě je to dobře.
Já se teďko vrátím k událostem posledních let, a to je pandemie covidu a to je válka na Ukrajině. Jak moc tyhle věci zahýbaly s náladami ve společnosti, v Evropě, mezi Evropany? Co se vlastně děje?
Tak covid... Aby posluchač věděl, já jsem, mám hodně přátel mezi klasickými lékaři, takže my jsme klasická očkovací rodina, my jsme očkovaní na všechno. Takže mám v sobě 3 dávky covidu, mám pravidelné očkování proti chřipce, jo? Čili jako nikdo není méně antivaxer než já. Já jsem fakt, my jsme všichni, prcek má všechno očkování a vím, jak Blanku maminky na pískovišti, když byl Marťas malý, teď je mu 10 let, jak ji přiváděli k úžasu debatami za očkovači jednotkové děti. Tak to se, ale proč o tom mluvím? Tohle je bez debaty. Když jsme dělali rozhovor, když jsem moderoval pro jedno rádio 3,5 roku, tak jsme dělali rozhovor s mým blízkým kamarádem, se šéfem UOCHABu, což je největší a asi nejvíc respektovaný vědecký ústav v České republice, profesorem Honzou Konvalinkou, a Honza Konvalinka říkal, v tom rychlosti a v tom tempu vakcína proti covidu, to je nový projekt Manhattan. To je nový projekt Manhattan. Tak to je jedna stránka věci, že to, co předvedli, mimochodem za to hodně Američani vděčí, za tu rychlost hodně vděčili Trumpově vládě, což Honza říkal taky a nezískal se tím mnoho kamarádů. To je jedna věc. Druhá věc je, čili ten obrovský úspěch té vakcíny, to všemu navzdory za mě, ale jako lajkovi, ale s tím, jak jsem si o tom povídal s přáteli lékaři a biochemiky. Jiná věc je reakce evropských vlád. Vzpomeňte si, den ze dne, že jo, přestal fungovat Schengen, zavřeli to třeba. Jo, na bizarnosti typu, že nemůžete přijet z okresu do okresu, zavřené školy, školky. V České republice nejdéle v Evropě. Zákazy sportování a podobně. Čili kromě toho, že to byla, a teď po příčinách to není vůbec moje starost, ani co o tom nevím, ale nakonec se to zvládlo, ale zároveň si... Začnu jinak, řeknu to tak, když v Číně začínala ta drastická opatření, říkali jsme si s přáteli a četli jsme to, tohle je možné jenom v Číně, tento razantní způsob zamčení společnosti, to by si Evropa, Amerika, zejména kde existuje jako vysok, kde má osobní hodnota a svoboda člověka vysokou cenu, to se tu nikdy nemůže stát.
A netrvalo dlouho, ani ne měsíc.
Netrvalo dlouho, a viděli jsme, co všechno bylo v Evropě možné, jo? Čili nepochybně to bylo jako velký experiment jako společenský, sociální, ze kterého si všichni něco odnesli, ti i druzí, jedni i druzí. A bylo to taky, myslím, jako jedno jako z nejsmutnějších období, které jsme prožili. Jo? Mě to třeba osobně nepoznamenalo, jsem byl denně v práci a tak dál, a můj syn chodí do soukromé školy, tak ty fungovaly výborně, všechny ty domácí záležitosti. Ale že to významně poznamenalo jednu generaci dětí, třeba o tom vůbec není sporu.
Mě pak ještě zajímají ty dopady. Nastala inflace, začala válka na Ukrajině, další inflace. Co to dělá s náladami lidí, s tou společností, a jak to hýbe politickou situací v Evropě?
Tak to vidíte, no. Vidíme to na průzkumech veřejného mínění, vidíme to na volbách.
Kam až to může vést?
Tak pokud o válku na Ukrajině, jinak ji vnímají v Pobaltí, ve Finsku, které navzdory své desítky let trvající neutralitě vstoupilo do Severoatlantické aliance, Švédsko jak by smet. Jinak to vnímají v Polsku, kde jsou takřka na válečné hraně, jinak to vnímají v České republice lidi. Pro střední a východní Evropu je to velké téma. A skoro každý, říkám, to adverbium je důležité, skoro každý, kdo má, a v tomhle historickém prostoru jí má skoro každý, nějakou zkušenost se Sovětským svazem nebo s Ruskem, tak to pro něj musí být citlivá záležitost. Ale já jsem byl nejenom letos i za války, když jak vypukla, bylo to opravdu veliké téma, tak jsem byl v Itálii a byl jsem ve Francii, ve Španělsku a popravdě řečeno to nikoho nezajímalo. Mé rakouské přátelé, hoteliéry, kterým jako lezím dlouhá léta, na tom zajímalo pouze to, že nepřijedou jejich kamarádi z Ruska, kteří tam jezdí léta, se kterými měli jako prima vztahy.
A utráceli peníze.
Jo? Čili jako záleží na tom, asi mluvit o evropském pohledu nejde, záleží na tom, jako o jakém regionu se bavíme, o lidech z jaké společenské vrstvy se bavíme, jak moc je postihly ekonomické dopady a důsledky války na Ukrajinu a ta škála těch projevů a těch pocitů a těch nálad je velmi široká, velmi pestrá.
Mě zajímá totiž to, co v té společnosti v mnoha zemích Evropy tak jako trošku bublá, nespokojenost jakási. Třeba když se podíváme na Francii, co si z toho my máme vzít? Máme se obávat, že se něco takové nespokojenosti rozšíří dál a budou mít tak vliv na tu celou Unii, protože Francie je takový tahoun.
Ona ta nespokojenost francouzská se netýká ani trochu covidu a vůbec se netýká války na Ukrajině. Ona se primárně týká ekonomických záležitostí a primárně se týká ilegální migrace. Kdo někdy byl v některých velkých francouzských městech, včetně Paříže, a teď nemyslím, že jako nutně musel být v Louvru, ale kdo má třeba v těch městech přátelé a měl možnost se podívat do některých čtvrtí těch měst, jako jsem měl já, tak asi té nespokojenosti rozumí. Konec konců volby do Evropského parlamentu vyhrálo Národní sdružení paní Le Penové. První kolo mimořádných voleb do Národního shromáždění vyhrálo taky Národní sdružení paní Le Penové, respektive Jordana Bardelli, který je formálně šéfem a který mimochodem možná bude prezidentským kandidátem sdružení v roce 2027, protože paní Le Penová čelí procesu za vytváření fiktivních pracovních míst v Evropském parlamentu. Výsledek, rozsudek bude v lednu a pokud ji shledají vinou, tak nejenže možná půjde do vězení, ale tam se to řeší spíš, jako to měl třeba emeritní prezident Sarkozy domácím vězením třeba, ale je tam taky zákaz veřejného působení. Takže možná se třetí kandidatura konat nebude. Do voleb ve Francii by s vysokou pravděpodobností šel jako šéf Jordan Bardella a to bych si teda na jeho protihráče moc nevsadil. Čili jo, je to taková směs jako neklidu, nedůvěry vůči establishmentu. Nedůvěry vůči establishmentu. Konec konců Donald Trump uspěl mimo jiné proto, že se mu stále, jakkoliv nám to může znít absurdně, daří, on, který byl 4 roky v Bílém domě, a to je velmi jako bohatý muž, že se pořád mu daří jako oslovovat část veřejnosti s tím, že není součástí establishmentu.
Máme se obávat něčeho, my tady v Česku, že třeba se Evropská unie bude otřásat v základech, anebo můžeme být v klidu. Protože pro nás je důležité být součást něčeho většího, i když se to asi ne všichni Češi myslí.
Všichni Češi si to nemyslí. Představa České republiky vystupující z Evropské unie s naší geografickou polohou, s tím, jak je náš zahraniční obchod navázán na Německo a Evropskou unii, je legrační. Jo? To, jako kdo si od toho slibuje jakýkoliv úspěch anebo jako zlepšení životní situace u nás, tak jak to jenom říct, tak je, řeknu to hezky, tak je naivní. Jo? Ale že Evropská unie nemusí za třeba 10 let existovat, to se úplně klidně může stát, nebo tu může být nějaké jádro kolem zemí, kterým se říká ten motor evropský, Spolková republika, Německo, Francie, země eurozóny a země, které nejsou v eurozóně, můžou být na tom jinak. Jasně, to se docela klidně může stát. Ostatně, jak bude vypadat Francie, pokud by vyhrálo národní sdružení prezidentské volby, nikdo neví. Uvidíme, kam povede Spolkovou republiku nový kancléř, kterým téměř, já nechci predikovat, ale kterým téměř jistě bude šéf křesťanských demokratů Friedrich Merz. Zatím mluví o návratu k jaderné energetice a ke spoustě dalších témat. Čili jasně řeknu, ať je Evropská unie jaká je, Česká republika nemá na vybranou v téhle situaci zatím a kam bude Unie směřovat, to si moc netroufám predikovat. Uvidíme.
Jste historik a říká se, že historie se mnohdy opakuje. Je to tak?
No, všechny paralely jsou falešné historické, ale něco na nich je. Jak říkají moji američtí kamarádi, kámoši, something about it, něco na tom je.
Ponaučili jsme se my jako Evropa, řekněme.
Ani v náznaku, ani to nejde. To nejde, to jsou akademické debaty, to nejde.
Zůstaňte s námi, probereme mimo jiné možné recepty na spokojenost v rámci evropských zemí. Kde se žije dobře a proč to tak je? My jsme probrali Francii, ale jsou evropské země, kde se zdá, že panuje celkem spokojenost a mnohé z nich jsou takzvané moderní monarchie. Dánsko, Švédsko, Belgie, Nizozemí, Velká Británie. Může to být i tím, že jsou to monarchie, že mají nějaké vzory, že mají nějaké tradice? Může to tím trošku být?
Já bych to vůbec nedával do spojitosti. Vůbec.
Já jsem to zkusila dát právě.
No ale tak Španělsko je rozpolcené extrémně. Španělská monarchie je rozpolcená na jedné straně zdivočilí socialisti Pedra Sáncheze a na druhé straně prostě popular party, jak říkají anglickým španělští kamarádi, když se pokouší mluvit anglicky, lidovci a má to silný odpor. Ostatně Pedro Sánchez je jeden z důvodů, proč třeba já bych nikdy nedovolil zrušit právo veta v Evropské unii. Představa, že o Evropské unii rozhovali, jako je Pedro Sánchez, mě jako děsí. Jo? Belgii sestavujete vládu rok a půl, než sestavíte vládu. Belgie je rozbitá na padrť. Podívejte se v Holandsku, jak to opravdu nejsou země, které by byly stabilní. Jo? Část Švédska je velmi jako zneklidněná těmi náladami migračními. Je tam nová pravicová vláda a revokuje jedno předchozí opatření bývalé vlády za druhou. Británie je země nevyřízená, ale země, která má obrovské ekonomické a vnitropolitické potíže s migrací, s narůstajícím zločinem. Popravdě řečeno, Spolková republika, která není monarchie, je pořád útes stability a jistoty proti některým monarchiím, které jsme jmenovali. Vůbec bych to nespojoval.
Nicméně my jsme v podcastu Českého královského institutu, který šíří tu myšlenku monarchie, tak byla by to pro Česko zajímavá cesta, kdyby znovu bylo Česko monarchií? Bylo by to v něčem přínosné?
Já nějak nemůžu přijít na to v čem.
Ať už třeba společensky, v tom, že by měli lidi nějaký vzor. Bavíme se často.
Že by tím vzorem třeba byli, asi si bychom se bavili o Habsburské dynastii.
To je otázka.
O kom jiném. Byť třeba Karel Kravář měl za první války jiné představy o tom, kdo by mohl stát v čele české monarchie a myslel na někoho z romanovských knížat.
To my ještě určitě probereme. Měli o to, že často mluvíme o tom rozdělení společnosti, tak jestli jasně, by to nebylo stmelovací prvek.
Ale nezapomeňme na to, že to nakonec byli habsburští vládci, kteří tu zemi, to soustátí přivedli do první války. Tak na počátku té války byla rakousko-srbská válka. Ne světová válka, rakousko-srbská a řetězením událostí, které pak přišly z toho vznikla válka světová. Já netrpím prostě žádnou nostalgii jako po monarchii, už vůbec ne po monarchii v čele z Habsburky. To není ale zároveň odsudek toho soustátí, které tu fungovalo před rokem 18. Zase záleží vždycky na tom, s čím ho porovnáváme. Karel Havlíček, brilantní intelektuál, dobře věděl, proč mluvil o austroslavismu a proč preferoval austroslavismus jako politický směr a proč říkal v polovině 19. století, že české národní zájmy jsou nejlépe, jak si je o ně postaráno v rámci starého Rakouska. Mimo jiné, protože měl třeba taky zkušenost s Ruskem. Jo? Čili, ale je to, přijde mi, že ty časy jsou tak vzdálené a pouta, kromě sentimentálních monarchistů, kterých je zanedbatelné množství, tak že tady není nic, co by českou společnost nějak vedlo k tomu, že by měla mít nějaké velké sympatie pro monarchii.
Mě právě zajímá ten váš pohled, protože u nás to bylo staletí, ta monarchie, vy jste historik, tak je nám to opravdu přesto, že to tady bylo staletí, tak vzdálené a ta republika, která je tady přes 100 let, je nám daleko bližší?
Tak ono to bylo ve většině evropských zemí pořád, jo? A podívejte se, Německo není monarchie, Itálie není monarchie, Francie není monarchie, jo? Já myslím, že to totiž, já myslím, že to vůbec není podstatné. Jo, že pokud ten stát funguje, tak je úplně fuk, jestli stojí v čele, formálně v čele státu, tak slušný král, jako třeba ve Španělsku, v kontrastu podle mého názoru třeba se současnou politickou reprezentací, jo. Udělal bych asi jednu výjimku, ale ona je opravdu ve všech ohledech výjimečná, to je britská monarchie, jo, to je ta identifikace obyvatel ostrovního státu, která neskončila před 2 lety s úmrtím královny Alžběty, je historická, dlouhodobá. Navíc jejich jediná republikánská zkušenost z konce 40. a z 50. let 17. století byla všechno jenom nepěkná. Tak, ale myslím, že opravdu Británie a britská monarchie je cosi jako mimořádného, unikátního a s těmi kontinentálními se občas se složitě srovnává. Konec konců i ty, byste o nich mluvili, ty skandinávské monarchie jsou trochu něco jiného, než to, co je na ostrovech.
Uh-huh. A pak máme Nizozemí ještě třeba.
Tak
to se dá řadit tam. Přesto já o to ještě zůstanu. Co ano. by se v Česku muselo stát, teoreticky, aby nějaká takováhle změna začala být téma? Aspoň společenské téma.
Já si to vůbec nemůžu představit.
Nedokážete si to představit.
To je úplně mimo rozměr mého chápání.
Dobře, ale já dávám svým hostům kvíz.
Ano.
A vám jako historikovi jsem si právě vůbec nedovolila vymýšlet nějakou otázku. Tak tady mám tu otázku, ke které se chci vrátit, kterou už jsme nakousli. Kdyby teoreticky bylo Česko monarchií, kdo by byl panovníkem podle vás? Koho byste si vy tak představil? Kdo by navázal, nebo by to byl někdo úplně nový?
Tak jsou tu potomci Habsburské dynastie. Na druhé straně ne vždycky to nutně musel být jako Habsburg, no, tak čeští stavové si zvolili, já nevím, Jiřího z Poděbrad třeba. Jo. Tak někdo z českých aristokratů, když se bavíme o teoreticky o téhle otázce, ale říkám, pro mě je to tak absurdní debata, že si to vůbec nedokážu představit.
Vy jste působil na zahraničních univerzitách. Aha. Německo, Rakousko, ano, Itálie, jo. Velká Británie. Často jste v Americe, máte velký přehled. Mě zajímá, jak jste vy někde, právě třeba v Británii, ano. nasával to, že tam je monarchie. Je to v té společnosti cítit, když tam člověk je delší dobu? Nemluvím právě jenom o tom, když někdo někam jede na víkend.
Jasně. Ono to je, dané, bavíme se o současnosti třeba době po druhé světové válce. Ono je to samozřejmě do značné míry dané tím, že nikdy nepoznal nic jiného. Nikdy tam nedošlo k politickému a společenskému otřesu, jakým byl třeba konec roku 1918 v Československu, jo? Nebo jakým bylo jaro 1944 a 1945 v Itálii, kdy se monarchie příliš zapletla s fašistickým režimem. Jo? Čili takovéhle a nepodařilo se to italské monarchii ani rakouské monarchii, pokud o Československo vyvázat z těch souvislostí nepříjemných. Někde se to povedlo. Povedlo se to třeba v Španělsku. Francisco Franco, když umíral v 75. roce, měl vybraného nástupce, blahé paměti Juana Carlose a Juan Carlos sehrál v tom přechodu mezi španělskou diktaturou, ale formálně pořád monarchií a monarchií nového typu velmi důležitou roli. Jo? Čili konkrétně tahle figura, tahle osobnost A z toho také plynula dlouholetá jako mimořádná úcta a mimořádný respekt Španělů vůči Juanu Carlosovi. Jo? Mě pak moc mrzel ten smutný konec jeho, ale čili Británii nedošlo kromě už, a to je pravěk, 40. a 17. století nikdy k žádnému otřesu, který by spochybnil roli a existenci monarchie a její fungování, nebo který by být jenom v náznaku ohrozil. Čili tak jako když dneska já tady říkám ve studiu, že pro mě osobně obtížně představit vůbec jako absurdní debata o Česku, o budoucnosti České jako o monarchii, tak drtivé většině až na několik jako šílenců, a teď to myslím v úvozovkách a nemyslím to zle, jako podivínů anebo extremistů svého druhu, tak nikoho, jako, pro nikoho není téma, že by se Británie vůbec měla jako změnit v republiku. Tak to je jedna věc. Jsou tak zžití institutem monarchie, že, pro ně, že to je pro ně jediná možnost. Druhá věc je, že 70 let, což je neuvěřitelné, jim tu, pro ně tu monarchii představovala nejprve mladíčka královna, pak matka královna, jako mladá žena, pak stárnoucí a ve finále po roce 1997, kdy Tony Blair vysvětlil v souvislosti s krizí po úmrtí Lady Diany, že nechceli, aby byla monarchie ohrožena, měla by změnit způsob komunikace s veřejností. Tam se Alžběta promění v tu matku národa, umí se zase udělat legraci, všichni si vzpomínáme na mikrobondovku s Danem Craigem a ve finále, v posledním období vlády opravdu se s ní jako s představitelkou monarchie napříč generacemi ti Britové identifikovali, čekali na její vánoční projev, viseli ji na rtech, vzpomněme si na její covidový projev, to je unikátní. Jo? Čili tohle všechno dohromady, příklad, já ho občas vypravdu, když si na to vzpomenu, mám starou kamarádku, ale fakt starou paní, víc než 90 letou v Anglii a dřív jsme si psávali dopisy na počátku 90. let, teď jako Mary je moderní, tak vlastně mailujeme a se vším všudy. A typicky dopisní, sweetheart, teď pijeme nějaká komizerně, všecko je to špatně, mám chřipku. Ale to nevadí, královna má taky a překoná to, tak já to překonám taky.
Takže opravdu tam byla ten vzor, ten, kdo ty lidi motivoval možná a držel.
Takový, já jsem to někde jednou řekl, takový jako jediná jistota jako v časech plných nejistot. Ano. Ona je tu pořád s námi.
Ano, je to něco, co Česku chybí? Právě tohle, takovýhle vzor?
To chybí jenom v Česku. To chybí ve spoustě zemí, tahle kotva. Jo? Ale chybí i v monarchiích. Určitě jim španělský král není. Jo? Ale jasně, žádnou takovouhle kotvu Česko nemá, když se ptáte konkrétně na Česko.
Tak kdybychom to teďko měli shrnout pro to Česko. Často jste v Americe, spousta Čechů vzhlíží jako k Americe, někdo moc ne, ale máme pocit, že tam je všechno jako fajn. Ono samozřejmě Amerika je pojem, to je obrovská země, kde jsou velké rozdíly.
Já strašně věřím v Ameriku, hrozně, úplně jako strašně.
Ale mě zajímá to Česko. Máme být rádi a jako spokojení a být rádi, že žijeme tak, jak žijeme, nebo se máme mít na pozoru před něčím, ale přesto si toho vážit, co máme ochraňovat, na co si máme dát pozor, jak byste to shrnul?
Česko je strašně dobrá země, skvělá země. Jako není moc zemí na světě, kde se žije tak dobře jako v Česku. To je. Přiznat, že můj kamarád, který je taky jako celoživotně věří v Ameriku a věří, že se prostě ta země se všemi problémy a potížemi popere. A tak říkal, já jsem úplně jako euforický, když jsem tady a miluju tu zemi, ale žít bych tu nechtěl. Je to moc tvrdé. Tak Česko není tvrdá země. Česko je měkká země, v Česku se dobře žije, pohodlně se tu žije, na pohodu. Vezmeme-li v potaz poměr pracovní výkon, obecně efektivita a životní úroveň, tak to je senzační úplně. Takže to je i posledním těžkým letům covidem počínaje, přes dopady války na Ukrajině konče, tak pořád se tu strašně hezky a dobře žije. Je to bezpečná země. Ničeho víc si moji kamarádi z Ameriky, kamarádka říká, Jsme večer, jakože půjdeme z náměstí Míru k nám do Vršovic, na kraj Vršovic, severozápadně Vršovice, k Dělíčku pěšky. Jakože můžeme jít pěšky?
To máte pravdu, ano. To jsou věci, kterých bychom se měli vážit.
Je to bezpečná, pohodová, příjemná země, kde se dobře žije. No a na pozoru se musíme mít před vším, co by tohle mohlo hrozit.
Dobře, máte na mysli něco konkrétního?
Tak mám na mysli třeba rozšíření války na Ukrajině a zahraničně politické nebezpečí, které prostě, když vám šéf jaderné mocnosti nedaleko od vás vás zařadí vysoko na seznam svých nepřátel, tak by to mělo být zneklidňující. Pro mě to třeba zneklidňující je, jo? To je jedna věc. Když vidíte zoufalou neefektivitu Evropské unie, která má dopad na to, jak vypadá evropská ekonomika, nevyhnutelně vás musí napadat, jak dlouho tahle pohoda a ten životní styl a ta úroveň životní, kterou tu máme, jak dlouho nám to vydrží. Jo? Tak to jsou dvě třeba věci, které, myslím, by nás mohly znepokojovat a my bychom být jako na to opatrní.
Ale dál si vážit a užívat toho, co máme.
Jasně.
Já vám moc děkuji za rozhovor. Hostem podcastu Českého královského institutu byl historik profesor Martin Kovář. A vy sledujte Hradní harašení na Instagramu, Facebooku a na YouTube Českého královského institutu. Naschledanou příště u dalších královských témat.
Mějte se hezky, moc mě těšilo. Pěkný den.